Honezkero badakizue Tolosakoak direla Euskal Herrian ospatzen diren inauteri ospetsuenetakoak, inauterietako ohiko mozorrez gainera Euskal Jaietako osagai guztiak biltzen dituzte, laguntaldeak hemen Josurekin frogatu duguneran, danborra da, txarangak entzuten ari garen moduan, txoznak, desfileak, sokamuturra, gastronomia eta abarrak, eta Frankoren diktadura garaian, Ego Euskal Herrian baimendutako hiri inauteri bakarrak izan omen ziren, hori bai, kamuflatu xamarrak edo udaberriko festak izenarekin egiten zituztelako. Gurean ordea inauteria festa hutsa baino gehiago dira, sinesmen eta errituz jositako ohiturak ere badira, eta horren berri gurera ekartze aldera Radiokulturako lagunek Joseba Urkenerena idazlearekin izandako solasaldiari egingo diogu lekua.
Joseba Urkenerena dugu gaur gurekin, idazlea, Donostian jaioa, Urruñan plantatua, orain dela 20 urte, eta ba, bai euskal mitologia eta oro har euskal kulturaren inguruan, nik esango nuke, ba, militante xumeak, edo berak erraten duen bezala elkarrezketa hortan, baina edozein kasuan pertsona bat asko jakiten du horren inguruan, eta benetako pasioa daukala, hori transmititzeko. Ezaguna da, hainbat edabidetan kronikoak egiten ditulako, bai, gehien bat Ipar Euskal Herrian ematen diren herri kulturarekin loturiko ekimenei buruz, eta baliatu dugu, ba, inauteri denboran sartua garela, horren inguruan hitz egiteko. Lehenengo zatioan, lehenago, bueno, gehiago hitz egingo dugu bere ibilbideari buruz, interesgarria dalako, eta gero sartuko gara gehiago inauteriaren ohituren gainean bere iritziak jasotzeko.
Goazen entzutea.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Joseba?
Baita zuri ere.
Gure aurrean gaur dugu, Joseba Urkenerena, idazlea, irakasle, kultureragile.
Bueno, gauza asko errandu zunitaz, baina erdian geratu beharko lirateke. Naiz euskaldun xume bat, ez? Egokitu zaitola bizitzea. Gure artean badago jendea, ba, mekanikan dakina, edo beste gauzetan dakiena, informatika, nik gauza horietaz batez. Orduan, txikitan dikan izan du zaletasuna euskal kulturarekiko, literaturarekiko, historiarekiko, eta horretaz aritzen naiz.
Ados, berez, Donostin sortua zara? Nola goratzen duzun zure lehenengo etapa hori?
Nere haurtzaroa eta gaztaroa pasa izan ditut bai Donostian eta bai Ataunen amaren aldeko zeniden baserrian. Orduan nere oroitzapenak euskararekin eta euskal kulturarekin eta euskal mitoarekin oso loturi daude, zeren eta txiki-txikitan dikan gure amandriak Ataunen ba kontatzen zizkigun Tartelon Ipuina, Laminena, Basajaun, Mari, Sugar, eta hori dena guretzat zen beste mundu bat, eta gaina sinisten genuen horretaz, eta erranen dizu gehiago, nera amandrean, nera monak sinisten zuen horretaz, biziki kristaua zen, igandero meseta joten zen horietakua, baina dena oso naztua zen, berarentzat Maria eta Mari gauza bera ziren, eta egoten zen begiratzen Mari noiz pasatzen zerutik zehar, bere zuzko gurdiakin, jartzen zizkion gauza baserria aurrean, eta hola, orduan, bazen hor simbiosi bat nola baitez, eta Nikola mito hori txikitan dikan edan dut eta naturaltasun osoz. Baita euskararekiko eta euskal kulturarekiko zaletasun hori, gainera nire familia abertzalea zen, baina gehien bat nire amandrea. Nire amandrea izan zen emakume abertzalen batzakua, Ataungo ikurrina bera josi zuen hango zerorekin batera, eta betidanik izan dugu euskalarra barruan sartua, familian eta inguruan, nire adiskidean, nire lagunak ere nirekin ikasi duten adena ziren euskaltzaleak eta abertzaleak, orduan niretzako gauza naturala izan da.
Historia ikasi zenuen, nolatan edo zer ekarri zizun horrek?
Bai, nire aita langile xumea zen, ezta? Baina basune zaletasun handi bat irakurtzeko, eta etxea liburuz beteta zeukan, eta gehien bat historiako kontuak, eta hola, ez? Eta orduan, ni sortu nintzen alde hortatik, baita ere liburuen artean nola baita erraiteko, eta buruan alde batetik, amaren aldetik mitua eta hori zetorkidan, eta gero aitaren aldetik, ba, historiarekiko zaletasun hori. Eta orduan, hor, ja pixkat aukera izan nuen edo kazetaritza, baino Bilbon egin beharra, edo bestela Donostian historia eutegen. Dirurik ez egon etxean eta hola, eta historia hartu nuen. Eta atsegin handiz.
Eta handikan irakaskuntzara eman zenun jauzia?
Bai, ez, lehenago, aro etxean dirurik esenez, ama bilatu zidan lana Donostiako postetxean. Gero, karrera bukatuta segitu nuen hor eta aekan euskarako klaseak ematen. Baina gertatu zen gauza bitxi bat. Ez? Espainiako gobernuan ziren frankista, gero UCDkoak eta gero etorri ziren PSOEkoak. Orduan, PSOEkoak etorri zirenean, Donostiako postetxean jarri zuten arau berri bat. Eraman behar zen, karnet moduko bat paparrean jarrita eta hor bandera espainola handi bat. Eta gero, hori eramatea Donostian, nire herrian jende guztiak ezagutzen ninduen, orduan eramaten nuen karnet hori alderantziz, portxikon gainean eta bandera zen ikusten. Baina horko nagusia bitan harrapatu ninduen eta errantzian horrengoan espediente ingo zidala. Eta orduan arreba batek errantzian, bitu, egongo da oposizioa, hola irakasle izateko eta aurkeztuko zea? Eta eman nuen izena, utzi nuen postetxea, atera nuen oposizioa eta nire ibilbidea eta irakaskuntza publikoan eman du.
Pixka bat kasualidade izan zan, ez? Edo ez zuke zenun bideratzen berez irakaskuntzara zure bidea, edo?
Bai, ez dakit, agian desorientatua nengoan, banuen edo, badakizu, gaztea zarenean eta ikusten duzunean dirua baduzula poltsikoan, bat, ez? Baduzu ibiltzeko hortikan, parrandak egiteko, eta hola, eta beste gauza horiek azten zaizkizu orduan, bizitza erosoa nuen postetxean, banuen dirua, gaztean itzen, dirua banuen, ez? Zertako, hola, baina, ja gauza egin zitzaidan korapilatu asuntu horrekin, eta eman nuen jauzia irakaskuntzara.
Aipatu dugu, Donostin sortua zarela, lezun bizitakoa, irakaskuntzan egindako ibilbide hori, baina, oin dela ja, hogei urte, Ruñara etorri zenien bizitzera, eta erabat lerrotuta zaude gainera, hemengo bizimoduan, bueno, euskal kulturarekin lotuta, eta nola ikusten zu egoera gure herri hontan?
Nahi duzu?
Bai.
Bai. Bueno, ba, torri nintzanean, nik ja iparralde ezagutzen, nue, ba, nituen laguna beti danik, eta hola, ezta, ba, danak euskaldunak. Eta Urruñara etorri ginenean, egia erran behar badizut, izutu nintzen hasieran, eh? Zea, toki batera joan erostera eta bestera tola, eta inork etzuen euskaraz egiten. Eta erran, nora etorri nazni, nora ekarrituan nire semeak, ez? Zea, eta horren ekarritut honen esema frantsesak izan daitezen, baina gero konturatu nintzen hori ezela egiazko errealitatea. Errealitatea zen, badegoela Euskal Herri bat hor azpian, badela jende euskaldun ainitz, eta gainera, badaudela ainitzola, komplezuz beteta, eta euskera eman nahi ez dutenak, euskera egiten badute bigarren mailako hiritar bihurtzeko bildurrez daudelako, frantsesen aitzinean, eta bar, ez da? Eta horretaz konturatu nintzenean, hasi nintzen euskaraz egiten denekin, beti frantsesez erantzuten zeten hoiekin, eta berehala aldatu zen egoera. Hoie pentsatzen dute ez dakidala frantsesez, edo egualdean ere jende asko pentsatzen du ez dakidala espainolez, eta niri jende guztiak egiten ditu euskaraz.
Eta zintzurtan ikusi oso aldaketa bat agian gurean baita ere
azkenean. Bai, sumatu da, iparralde osoan aldaketa gainera egona ez oso loturik Siberuarekin, zeren eta nire buruari erran nion ikasi behar nuela hango euskalkia, eta zazpi urtetan joan izan naz nire oporretan hango formakuntzak egitea barnetegi batera. Eta semiak ere, amaibi eta amalo urtekin eraman nituen aruntza, ez ditut eraman ingelesa ikastea, ikasi dute ez, baina eraman nituen Siberotarra ikastera, eta ikasi zuten ni baino lehenago, eta errezago. Eta, bueno, ikusten da, badagola gaztedi bat euskaldun bizi nahi duena. Bere argi eta ilunekin erraten dizudan bezala, eta pensatzen dut gauza izango garela horri itzulia emateko.
Baikazeta.euse, edo maiatzaldizkarian, edo bestein bat edabidetan egiten dituzun kolaborazioak, baina luzarotik etortzen da zaletasun hori, ez? Kontatzeko iparraldeko bai. Kontuak, ez? Esperientzia hori bizka bat urbilduko diguzu?
Bai, bitu. Gaztean intzala, banekien euskara txikitan, gero eskolan astean galdu nuen, eta orduan eskola erdi klandestino batera, bidali ninduen nere amak, nere burua alfabetatzeko, eta hola egin nuen. Eta orduan, nere burua euskalduntzeko eta horrela hasi nintzen euskal prentsa erosten. Zeruko argia orduan, anaitasuna, eta goizargi, eta horiekin hasi nintzen irakurtzen. Baina, penagarri loitzen zitzaidan, den-dena zela euskararen ingurukoa. Hori zen gure galeraren seinalea. Ni pentsatzen duen egin behar zela denetik euskaraz. Eta orduan, hasi nintzen idazten, ba, neri irakurtzea gustatuko litzaidakena islatu zor, ez? Eta hasieran gaur bildurra ematen zuen urte haietan, zea jartzen zenuen zure izena eta igual azaltzen ziren hoiek zure etxean zure bila, bakizu. Eta orduan erabilin izan nituen izen goitiak. Hasieran Joseba Bideluze, Carlos Barrentxoro eta izen hoien babesea nolabait, ba hasi nintzen euskal antropologia, euskal etnografia, kulturas eta hola idazten.
Karrezketa hau egiten garaen momentuan gaude Inauterin garaian, maskarada jabiatu da Xuberoan. Eta nahi nuke pixka goeta txiki bat euskal Inauterien inguruan.
Babitu, euskal mitoa sortu zen paleolitoan. Hor leizezuluetan, gure arbasoek topatu zuten beste izaki bat bertan bizi zena, hartza. Eta hartzak imitatzen zuen nolabait lur azalean gertatzen zena. Ezta? Etortzen zen negua, negu lotan edo hibernazioan gehatzen zen, eta esnatzen zen udeberrirekin batera. Ama lurra esnatzen zenean. Euskal gizakia gauza bera egiten zuen. Eta orduan hartu zuen animalia totemikotzat. Horregatik erran izan da beti, ba, euskaldunok garela hartzaren seme alabak, ezta? Eta urtea banatu zuten herrizar gehienetan bezalaze, sostizio eta ekinozioi begiratuta. Orduan, neguko sostiziotik udaberriko ekinoziora duan denbora, hori da negua deitzen dena eta baita udaberrirako bidean dagoen denbora, negu hartzaro, hartzaren aroa, hor dago lotan, esnatuko da udeberria etortzean, edo Inaute. Orduan, denbora ilun magiko hori da Inautea.
Inaute inguruan, bueno, berreskurapen fase batean godela zure eskipar Euskal Herrian, eta loratze fase batean baita ere, ez? Berreskuratu direain bat, Inautearekin lotua daukaten formak, ez? Bueno, beste Euskal Herritarren dako azalpen txiki bat emango duzun.
Nola erran? Hiru satitan banatuko nuke nik iparraldeko Inauteria. Bata da Lapurdiko Inauteria, bestea da Baxenabarrekoa eta bestea da Siberokoa. Zoritzarrez, hegoaldean ezagutzen den bakarra da Siberokoa. Egia da oso borobila dela, biziki aberatsa maskara da. Hiru lau hilabetetan egiten da, igande-zigande, ibiltzen dira herri batetik bestera. Herritarrek parte handia hartzen dute, badu antzerkia, badu morea, badu magia, badu piskalizunkeria, badu odola, hola, osagai guztia ditu. Baina gero badago Lapurdiko Inauteria biziki aberatsa dena, pertsonaia izugarri ederrekin eta hola, eta hori oso gutxi ezagutzen da. Kaskarotak da famatuena, baino ez da pertsonaia bakarra. Hartzak ere bere indar handia hartzen du Inauteri honetan, eta sorginak, eta kotilun gorriek, eta bar, ez da? Dia, pertsonaia ainitz, eta biziki aberatsak. Gero, azkenekua indartu dena, izan da Baxenabarrekoa. Hasi zen Don Ibane Garazi aldean, hor Antxon Lukuk egin du lan handia, eta hor Santibateak eta Libertimendia deitzen dena, eta Baigorrin ere saiatu izan dira. Ia Bizentire Garaik joan den urtean egin zuen antzeslana idatzi zuen. Eta nik uste dut Baigorriko Inauteriak ere etorkizun handia dakala. Orduan kroniketan hori zelatzen saiatzen naz. Eta bi helburu txiki ditut horrekin. Bata da, iparraldekoek konturatu daitezen bereen gauzak ere garrantzitsua direla eta hondiak eta ai dira bide bat jorratzen eta hola. Eta beste aldetik ere hegoaldekoei humiltasun lezio pizka bat eman nahi diet. Zean Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban gehien bat, hor euskaldunok gure zilborrari begira bizigira, gu izango bagina munduko euskaldun bakarrak. Eta orduan erakustea euskalduna badirela bai iparraldean eta bai Nafarroan ere bai. Eta haidiela bere gauzak egiten. Eta beraien gauzak bali dutela mendebaldean egiten diren gauza bezain beste.
Deseo txiki bat Inauteetako, ondo disfrutatzeko Inaute garaiaz.
Inauteritako egin behar duguna da, eguneroko bizimodutik gure burua pizkatu urrundu, ez? Arazoietatik, eta bakizu nola gabiltzan deno, karrapatu erik eta hola, hoi pizka baztertu eta ondo pasatu. Hola, ondo jan, ondo edan, lagunekin, kantatu, dantzatu, eta giro gozo batean ibili.
Asmo horrekin geratuko gara, eskerrik asko, eta
bai,
bueno, zure etapa berri hortan, errezetan zarelarik espero dugu segituko dezula oain arte bezala euskal kulturaren ez dakiz zaindari, baina euskal kulturaren alde lan xume hori eginez.
Hori norberaren nortasunarekin dago lotua, beste batzuk erran dizuet egiten dute, eta hortan ere laguntzen dute euskal kultura, noski ingenioak, eta hola, baina nik ezagutzen duan arloa hori da, eta horretan segituko dut osasuna duan bitartean.
Osongi, ba, ondo segi Joseba, eta mi esker.
Mi esker zuri, eta pasa egunon.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.